بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah toddobaadkii saddexaad oo xiriir ah banaanbaxyo waaweyn oo ka socda waddanka Iran dhimashada oo gaartay in ka badan 2,000 oo ruux iyo madaxweynaha Mareykanka oo badbaxyaasha ugu baaqay inay la wareegaan xarumaha dowladda khubarada kafaalooda arrimaha Bariga Dhexe oo saadaalinaya in uu soo dhowaaday waqtigii uu dhici lahaa nidaamka Dahraan yaa ku guuleysan doona tartanka diyaaradaha dagaalka ee jiilka lixaad ee awoodaha waaweyn u dhexeeya nidaamyada difaaca ruushka uu ka iibiyey dalka Venezuela oo la sheegay inaysan shaqaynaynin waqtigii ciidamada Mareykanka ay ku duulayeen waddanka Venezuela iyo Putin oo la sheegay inuu ka baxay garabka saaxiibkiis Maduro maxay dadka qaar isugu hawlaan dib u hagaajinta ashyaada cilladaysan maxay arrintaasi u doorteen iyagoo awooda inay tuuraan soona iibsadaan kuwa kale waxaad degaysan doontaan warbixin soo koobaysa muhiimadda farsamada gacanta iyo waxyaabaha ka dambeeya dhaqanka dib u hagaajinta qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر
وهجاج ومالين مربعة هو تاريخ دوكو بغان تهيشان إلا باتنك بشار رجب سندا كنا فربقل أفرتان يتدب هجري مركي ليكو سودا وادا برامجك عالم اليوم قضبك وغوه ريانا وحاون قنيا مدهرا ديدا كسو عبا دالك إيران أيا غلاي تدبات كيسة حاد يدو مدحوينها مريكان كا دونال ترام وكو دي رجلية دي بد بحياشا إني لو ريغان هاي أداها الدولدة arintan oo ku soo aadeysay xilli hay'adaha u dooda waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha ay sheegayaan in tirada dhimashada ay si weyn u korortay halka Shiinaha uu si adag u cambaareeyay wuxuu ku tilmaamay faragelin lagu hayo arrimaha gudaha ee dalal kale dhanka kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Iran ayaa xaqiijiyay in xiriirka tooska ah ee Tehran iyo Washington la hakiyay iyagoo xusay in Iran ay diyaar u tahay inay ka jawaabto weerar kasta oo dibadda kaga yimaada taliyaha ciidamada cirka ilaalada kacaanka Majid Musafi ayaa sheegay in ciidamada Iran ay ku sugan yihiin heegan buuxa si ay uga hortagaan gardaro kasta ayuu yiri wuxuu intaa ku daray in keedka gantaalada Iran uu si weyn u kordhay intii uu socday dagaalkii 12 maalmood ee bishii Juun ee sanadkii hore sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Faris wakaaladda wararka Reuters oo iyadana soo xigatay mas'uul Iraani ah oo magaciisa qariyay ayaa sheegay in la hakiyay wadahadalladii tooska ahaa ee u dhaxeeyay wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Iraqji iyo ergeyga gaarka ah ee Mareykanka ee mandiqada loo bixiyay Bariga Dhexe Steve Witkoff mas'uulkaana waxa uu intaa ku daray in hanjabaadaha Mareykanka ay wiiqeen dadaalada diblomaasiyadeed isla markaana la baajiyay kulan kasta oo lagu doonayay in xal diblomaasiyadeed loogu helo khilaafka nuclear ee muddada dheer soo tagnaa mas'uulkan wuxuu kaloo sheegay in Tehran ay dalbatay in hoggaamiyaha dalalka gobolka oo ay ku jirto Turkiga ay ka shaqeeyaan ka hortaga wax kasta oo hurin kara dagaal military oo Mareykanka uu ku lug yeesho Reuters oo sidoo kale soo xiganaysa mas'uul Turki ah ayaa xustay in Ankara ay xiriir la leedahay mas'uuliyiin Ameerikaan ah si ay arrintan uga hadasho hay'adda la socodka xaaladaha xuquuqda aadanaha ee Iran ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ayaa maanta Arbaca ah sheegtay dadka ku dhintay mudaharaadada ay gaareen 2571 qof warbixinta ayaana tilmaamtay in 2403 ka mid ah ay yihiin dibadbaxyaal halka 447 ay yihiin ciidan ka tirsan dawladda halka 12 kalena ay yihiin caruur kuwaas oo aan ka qayb qaadanin banaanbaxyaasha sidoo kale waxay hay'adan intaana ku dartay in dadka la xiray ay gaareen 18404 qof muddadii 17 maalmood ay mudaharaadada socdaan muqaalada ay ku baahisay baraha bulshada ayaana muujinayay qoysaska dadka dhintay oo ku kulmay xawaalaha Beheshti Zahra ee magaalada Dahran halkaas oo ay kaga dhawaaqeen halku dhigiye kanan ah nidaamka wadanka ka jira Masuul ka tirsan xukuumadda Dahran ayaa shalay sheegay in ku dhawaad 2000 qof ay ku dhinteen rabshadaha taas oo ah markii ugu horeysay ay dawladdu qirasho sameeyso oo ku aadan in la shaaciyo tirada dhimashada nidaamka ayaana ku andacoonaya in dadkaasi dhintay ay gacmaha kula jireen falal uu ku tilmaamay ku argagixiso madaxa garsoorka ee Iran ayaa isagana sheegay in mudnaanta la siin doono maxkamadeenta iyo ciqaabta dadka hubaysan iyo kuwa ka dambeeya weerara uu ku tilmaamay kuwa argagixiso wuxuuna carabka ku adkeeyay in maxkamadeen furan la tiigsan doono dadka loo arkay inay hormuud ka ahaayeen rabshadaha habeenimadii xalay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu qaadi doono tallaabo adag haddii dawladda Iran ay fuliso xukuumad dil ah oo lagu riday dadka lagu soo xiray mudaharaadyada wuxuuna sidoo kale ku dhiirigeliyay dibadbaxyaasha Iran inay sii wadaan kacdoonka si ay u ridaan maamulka talada dalkana ay la wareegaan Trump ayaa bartiisa Truth Social wuxuu ku soo qoray muwaadiniinta Iran oo si wada mudaharaadyada oo la wareega hay'adihiina wuxuu intaa ku daray inuu joojiyay dhammaan kulamadii uu la lahaa mas'uuliyiinta Dahran ilaa laga joojiyo wuxuu ku tilmaamay dilka micna darada ah ee dibadbaxyaasha loo geysanayo isagoo la hadlayay warbaahinta Trump waxa uu sheegay in Mareykanka uu dib u eegi doono xaaladda Iran isla markaana la helayo tirooyin sax ah oo ku saabsan dadka dhintay wuxuuna xusay in qasaaraha bini'aadnimo uu yahay mid aad u ballaaran Trump ayaana marar badan ku hanjabay faragelin military inkastoo aqalka cad uu sheegay in diblomaasiyadu wali ay tahay ikhtiyaarka koowaad
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
wa hagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
walmaasantahay Suhayb waxaan ugu horeyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysay ku guuleysan doona tartanka diyaaradaha dagaalka ee jiilka lixaad ee u dhaxaya dalalka ugu waaweyn warbixin uu daabacay wargeyska National Interest ayaa lagu sheegay in dunida oo aanay wali si buuxda uga bixin horumarka diyaaradaha dagaalka ee jiilka shanaad ay markan u muuqatay in ay u jihaysatay bilaabitaanka tartanka jiilka lixaad ee diyaaradaha dagaalka. Loolanka ayaana u dhexeeya markan ayaa warbixintu tiri awoodaha ugu waaweyn caalamka, kuwaas oo doonaya in diyaaradahooda markan aanan keliya lagu qiimeyn xawaaraha iyo qaabka ay isugu rogrogi karaan hawada sare, balse waxay markan daneynayaan in diyaaradahooda ay u hormarsanaadaan cabbiridda awooddooda xog ururineed iyo dhanka isgaarsiinta. Waxaa soo saddexaya in diyaaraddu ay ahaatay mid hoggaamin karta diyaaradaha yaryar ee aan duuliyaha lahayn xilliyada ay jiraan dagaalada culus. Warbixintan oo uu daabacay qoraal lagu magacaabo Horizon Cas oo ah qabiir ku takhasusay arrimaha difaaca ayaa sheegaya in tartanka jiilka lixaad ee diyaaradaha dagaalka aysan ahayn aragti mustaqbal oo fog, balse waa mid taagan waqti xaadirkan loolankeeduna uu bilowday ayuu yiri. Waxuuna tilmaamayaa Mareykanka iyo Shiinaha in ay hoggaaminayaan waqti xaadirkan dowladaha doonaya in ay ku gacan sareeyaan jiilka lixaad ee diyaaradaha dagaalka. Sababta tartankan loo dardargelinaya ayaa warbixintu tiri waa mid la xiriirta cabsida isa soo taraysa ee ku saabsan in faa'iidada istaraatiijiyadeed ee ay bixinayaan diyaaradaha jiilka shanaad ay sii yaraanayso waqti xaadirkan, sidaasi awoodeedna loo baahan yahay awood ka baaxad weyn diyaaradahan islamarkaana ay haboon tahay in hadda la sii gudagalo dhabbihii looga dhabeyn lahaa aragtida jiilka lixaad ee diyaaradaha dagaalka. Sida khabiirkan uu sheegayo, dalalka sida dhabta ah u horumarin kara diyaaradahooda noocan ee jiilka lixaad waa kuwa kooban, ayuu yidhi. Qofka ugu horreeya ee ku guuleystana waxa uu heli doonaa faa'iido istaraatiiji ah oo ballaaran. Warbixinta oo sii socota ayaa tiri diyaaradaha jiilka lixaad waxaa la filayaa in dunida ay ka howlgalaan 10 sano oo soo aadan. Diyaaradda ugu horreysa ee la soo shaqagelin doonana waa B-21 Rider, taasoo dhaqaaqeeda ugu horreeya bilaabi doonta, ayaa la yidhi, sanadka soo aadan ee 2027. Astaamaha ugu muhiimsan ee ay leedahay waxaa ka mid ah isku xir ay u sameysa diyaaradaha dagaalka ee ay duuliyaasha wadaan iyo kuwa bilaa duuliyaha, waana xilliyada ay jiraan xaaladaha militari. Dowrkii duuliya oo keliyana waxa uu isku bedelay, ayay warbixintu tiri, hogaamiye howlgelinaya diyaarado kala duwan. Wargeyska oo weli ku guda jira ka warbixintiisa loolankan loogu jira diyaaradaha dagaalka ee jiilka lixaad ayaa sheegay in Mareykanka waqti xaadirkan uu yahay midka hoggaanka u haya soo saarashada diyaaradahan, Shiinuhuna uu yahay kan labaad, waxayna labada dhinac adeegsanayaan barnaamijyo kala duwan, iyadoona hadafku uu yahay midkood in uu noqdo kan ugu horreeya ee lasoo shaaciyo in uu soo saartay diyaaradahan. Marka laga hadlayo wadamada kale ee Yurub, waxay warbixintu gunaanadkii sheegtay in ay la daalaa dhacaysa waqti xaadirkan kala qaybsanaan xooggan, halka Ruushka isagana marka laga warbixinaya ay saxiifadu tiri waxay caqabado xooggan ka taagan yihiin warshadihiisa, waxayna dhanka kale Moscow la kulmaysaa cunaqabateenna caalami ah. Haddii aan intaasi uga tallabno qodobkan, aan markan eegno warbixin uu daabacay wargeyska New York Times oo milicsi ku sameynaysa hubkii Ruushka uu ka iibiyey Venezuela oo noqday mid fashilmay saacaddii loo baahnaa. Warbixintan oo ku dhisan baaritaano qoto dheer ayaa lagu iftiimiyey guuldarro weyn oo militari iyo mid siyaasadeed uu ku habsatay Venezuela habeenkii taariikhdu ay ahayd 3 January 2026, xilligaas oo xukuumadda Washington ay gacanta ku soo dhigtay Nicolas Maduro, madaxweynihii xukuumadda Caracas. Wargeysku waxa uu yidhi Venezuela markii hore waxaa loo arkay mid haysata awood difaac oo xooggan, nidaamyadeeda hawadana ay yihiin kuwa si aad ah u shaqeynaya kana hortegi kara diyaaradaha Mareykanka, maadaama ay ahaayeen kuwa laga soo iibiyey dhanka Ruushka. Balse xaqiiqada ayaa taasi ka fogaatay, ayay warbixintu tiri, oo dhammaan qalabkii difaaca hawada waxa uu mar qura isku bedelay mid fadhiid ah oo aanan xitaa hal mar shanqarin intii diyaaradaha Mareykanka ay ku jireen hawada caasimadda Caracas. Baaritaano ku salaysan sawiro uu qaaday deexa gacmeedka, dukumiintiyo sir ah iyo wareysiyo la yeeshay saraakiil ka tirsan Pentagon-ga Mareykanka iyo xitaa kuwa qayb ka ah CIA-da waxay caddeeyeen in nidaamyada difaaca hawada Venezuela ee laga soo bixiyey bilyaninta dollar lana keenayay gudaha waddankan tan iyo intii xukunka uu joogay madaxweynihii Maduro ku horreeyey ee Hugo Chavez aysan marnaba shaqeyn intii diyaaradaha ay ku jireen hawada waddanka Venezuela. Saraakiil Amerikaan ah ayaa New York Times waxay u sheegeen in nidaamyada difaaca hawada Ruushka ee Venezuela laga iibiyey aysan xitaa ku xirnayn raadaarka xilligii diyaaradaha Mareykanku ay dul heehaabayeen gudaha Caracas. Tanina waxay ka dhigneyd in hawada Venezuela ay furneyd, ay yiraahdeen waqti fog. Nidaamyada S-300 iyo M2 ayaa laga magacaabi karaa sida xogtu ay caddeynayso kuwa ugu xooggan ee fashilka uu ku yimid xilligii gudaha Venezuela uu ka socday howlgalkii lagu soo qabanayay Nicolas Maduro. Waxay mas-uuliyiin warbixintu ay soo xiganaysaa midan ku tilmaameen fashilkii ugu xooggana ee Moscow ay kala kulantay gudaha waddankan, si gaar ahaaneed marka laga hadlayo nidaamyada difaaca hawada. Richard Deletere oo horey uga tirsanaa hay'adda CIA-da Mareykanka ayaa sheegay in musuqa cunaqabateynada iyo dayactir la'aanta hubka ay tahay waxa waqti xaadirkan halkan dhigay dowladda Venezuela. Waxauna intaa ku daray in gebi ahaanba ay fashilmeen tababaradii militari ee Ruushka uu siin jiray ciidanka xukuumadda Caracas, nidaamyadii difaaca hawaduna ay isku bedeleen kuwa fadhiida. Xogaha qaar ayaa xitaa waxay tilmaamayaan in Moscow ay si ula kac ah u dayacday hubkii ay ka iibisay Venezuela, iyadoona ka goosatay, ayay xogtu tiri, injineeradii Raashiyaanka ahaa ee loo soo diri jiray gudaha Venezuela si ay dib u qaabeen ugu sameeyaan xilliyada qaarkii hubka iyo nidaamyada difaaca hawada. Sawirada la helay ayaa qaarkood xitaa waxa ay muujinayaan in nidaamka difaaca ee M2 ee Ruushku soo saaro la helay isagoo burburay oo ku dhex jira sanduuqii lagu keenay. Tanina waxay caddeynaysaa in ciidanka Venezuela uusan diyaar xitaa u ahayn weerar uga yimaada dhanka Ruushka xilli Nicolas Maduro uu hanjabaado kala duwan hawada u marinayay dhigiisa Mareykanka Donald Trump. baqdinta laga qabo burbur ku yimaada nidaamka Iran oo sii xoogaysanaysa arrimo badan oo jira awadeed. Warbixin lagu daabacay majalada Foreign Affairs ayaa si faahfaahsan loogu sharaxay sababaha sii kordhaya ee muujinaya cabsida laga qabo in burbur degdeg ah uu ku yimaada nidaamka Tehran. Warbixintan oo si gaar ah ay u diyaariyeen laba aqoonyahan oo ku takhasusay arrimaha Iran iyo amniga istaraatiijiga ah ayaa lagu sheegay in nidaamka talada Tehran uu wajahayo waqti xaadirkan cadaadis gudaha ah oo xoogan, halka faragelin military oo natiijo qaraar mooye aanan dhalin doonin wax la mahdiyana ay ka iman karto dhanka Mareykanka. Bannaanbaxyada ka socda Iran ayaa warbixintu tiri waa mid ka mid ah kuwii ugu ballaarnaa ee waddankan uu martigeliyo sanadihii la soo dhaafay. Dadka mudaaharaadaya ayaana ka soo horjeeda xaaladda dhaqaale, musuqmaasuqa iyo xakamaynta xoogan ee xukuumadda ay ku hayso shacabka qaybihiisa kala duwan. Sida ay sheegtay hay'adda u dooda waxa loogu yeeray xuquuqda aadanaha ee Iran, in ka badan 600 oo qof ayaa ku dhintay bannaanbaxyada ka socda gudaha waddankaas waqti xaadirkan, halka xoogatani barbar socdana ay tibaaxayaan in nafta ay waayeen maalmihii la soo dhaafay ilaa 2,000 oo qof. Tanina waxay muujinaysaa heerka culus ee xiisadda ka taagan gudaha waddankan. Qoraayaashu waxay xusayaan in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si cad ugu hanjabay in uu soo fargelin doono xiisadda Iran isla markaana uu soo garab istaagayo shacabka waddankaas ee mudaaharaadaya. Waxuna xitaa Trump ugu baaqay dhowr jeer oo kala duwan shacabka Iran in talada ay ka tuuraan xukuumadda waddankaas, iyaguna ay waddanka la wareegaan wixii intaasi ka dambeeyana ka Mareykan ahaan ay ku samayn doonaan fargelin xooggan ayna yegleeli doonaan nidaam horle. Middan oo falanqeyaal qaarkii ay ku tilmaamayaan in ay tahay albaab hor leh uu Trump uu doonayo in uu ka soo galo arrimaha waddankan. Xaaladda dhaqaale ayaa ah sabab kale oo iyadana warbixintu ay sheegtay in burbur xoogan ay ku keeni doonto nidaamka waddankan ayna sii xoojin kartaa carada shacabka. Qiimaha lacagta Iran ayaa hoos u dhacay ku dhowaad kala bar dhammaadkii sanadkii la soo dhaafay ee 2025. Sicir bararka ayaana gaaray in ka badan 48%, halka qiimaha guryahana ay ku korartay 70%. Sida ay sheegtay hay'adda tirakoobyada Iran, muwaadinka caadiga ah waxa uu u baahan yahay 100 sano oo kayd ah si uu iibsado guri yar oo ku yaala magaalo weyn. Qiimaha cuntada ayaa isna sare u kacay 72% tan iyo sanadkii 2025. Warbixintu waxay sidoo kale xustay in warshadaha Iran ay waqti xaadirkan qarka u saaran yihiin in gebi ahaan ay albaabada laabtaan. Kobaca dhaqaalaha ayaa hoos u dhacay 5.3% tan iyo sanadkii 2023. Qoraayaashu waxay gunaanadkii tilmaamayaan in haddii xaaladan ay sii taagnaato ay adag tahay in uu sii jiro nidaamka Tehran, waxayna yiraahdeen isbeddelka ugu xoogan ee Iran waqti xaadirkan ay u baahan tahay waa mid muhiim ay tahay in gudaha uu ka yimaado. Gudahana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاك محي دادك قار اسوغو هولان ديبو هجاجين تا اشياء دي علا ديسان محي او دورتين ارين تاسي اياغو او ودائنا اسكتوران oo soo iibsadaan kuwa kale. Warbixintan soo socota waxay soo koobaysaa muhiimada farsamada gacanta iyo waxyaabaha ka dambeeya dhaqanka dib u hagaajinta. Walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir ayaa halkan inooga soo jeedinaya.
Xulay si xawli ah u kordhayso thaqafada ama dhaqanka la xiriira isticmaalka, isla markaana ay sahal noqotay in ulxaha ama ashyaada la tuuro halkii laga hagaajin lahaa, haddana waxaa weli jira rag badan oo si gaar ah u doorbida dayactirka iyo hagaajinta waxyaabaha jaban ama cilad bixinta wixii halaaba. Dabeecaddan ayaa noqotay mid soo jiidasho leh, iyo arin dib u soo celinaysa raadka si masaxmaya ama dhaqanka si baaliyoobaya ee la xidhiira in wax dib loo cusboonaysiiyo halkii gebi ahaanba laga tanaasuli lahaa. Arintan ay gaar kala noqdeen rag sidaas aan u badneyn oo ku kala nool dunida ayaa ka turjumaysa xidhiir gaar ah oo u dhexeeya gacanta iyo maskaxda, islamarkaana ay qofka siiso dareen guul, kalsooni iyo deganaansho nafsi ah. Waxaa loo yaqaan cilmu nafsiga ayaa tilmaamaya in rabitaanka dayactirka uu la xidhiiro dareenka kartida iyo awoodda uu qofku u leeyahay in uu xakameeyo deegaanka ku xeeran. Marka uu qofku xagaajiyo, wuxuu dareemaa in wax ka qabtay caqabad hor timid, taasoo kor u qaada kalsoonida nafta iyo qancinta gudaha. Sidoo kale, hawsha dayactirku waxay yareysaa walbahaarka maadaama ay maskaxda geliso feejignaan iyo mashquul toogan. Si kastaba, in wax la hagaajiyo ragga qaarkood waxay uga qiimo badan tahay tuurista, maadaama ay siinayso macne, aqoonsi iyo dareen ah in wax la abuuri karo ama dib loo nooleyn karo iyadoo aan lagu israafin. Sidoo kale, waa fal laga dhehan karo adkaysi, mas-uuliyad iyo rabitaan ah in cilladda sheygaas la fahmo halkii si fudud looga tanaasuli lahaa. Waxaana sifadan ku tilmaaman dad badan oo uu ka mid yahay Cabdirashiid Foolfe oo tan iyo yaraantiisii waqtigiisa ku bixiya isku dayada u hagaajinta ilaa uu heer ka gaaray farsamada gacanta iyo cilad bixinta ashyada elektroniga.
Magacayga waa Cabdirashiid Xuseen Haajir, loo yaqaano Foolfe. Shaqada aan hayo waa shaqo maxaan ku raadaa nolol maalmeedkayga, aan ku soo saarto oo aan reerkayga ku dhaqdo oo aan biisho. Shaqada waa farsamayaqaannimo, saacadaha, raadiyaasha, moobeelada, kombyuutarada, elektroniga oo dhanba, wixii dabba ku shaqeeya. Xataa marxawadaha, xirfadan waxaan ku xamaalnahay muddo ilaa 15 sano ku dhawaada. Cid Ilaahay abuurtay oo i bartay ama igu qalqaalisay ma jirtay, nafteeda unbaa igu hagtay iyo maxaan kuraa duruufteeda aniguunbaa iska bartay. Markii aan arkay baahi inay dadku u qabaan farsamada, maxaan ku raaday waa isku dhibay, anaa iska bilaabay saacadeedan, ka bilaabay raadiyagan, ka bilaabay kadibna insha allahu tacaala ilaahay baa igu guuleeyay. Magaca Foolfe waa magac caana, wuxuu ii baxay 1981 mareere mashruuca Jubba ee Sokorta ayaan joogi jiray. Halkaas ayaan ka magacaas iga soo raacay. Baabuurta Foolfeyaasha la dhahay u shaqeyn jiray mashruuca ayaa anoo ciyaal oo yar oo macnaha waxaan ku raaday yaan sameyn jiray. Baabuurtaasan dib u sii iibsan jiray, 5 shilin baa laga siin jiray. Baabuurtaasoo baabuur nalale oo maxaan ku raadaa hoonle, gacantiidan ku sameeyey, gacantiidan ku sameeyey. Leerar buu leeyahay, ma ximiya, laakiin batteri baa ku xiriirsan. Leerar buu leeyahay, hoonkii buu leeyahay, anaga gacantii ku sameeyey. 5 shilin maa siisan jiray.
Yaa ka gelin jiray marka?
Waxa ardayda ay gelin jirtay, ciyaalka iskuulka ay gelin jiray, dugsigii. Magacaas iga soo raacay, yaa sameeyey Foolfe, yaa ku kimaaday Foolfe, yaa sameeyey Foolfe. Foolfe say ugu dhigtay, waa ku qanacsanahay waayo. Subaxa markii aan soo tooso, anigoo kunbahayna aan suuqa soo galo, magaalada aan soo qaraabto, galabka anigoo laadana bacyahayga ii buuxan baan hoydaa. Xaafadeeda wixii iga ugu filan oo weliba waxba jeebkii ugu jiraan, haddaan 10 doolar helo, haddaan 8 doolar helo, haddii aan ka yaraan helo, adoo ma qado. Wallaahi waxaan dhihi lahaa anigu dadkaas iyada ee dawarsada ee dadka saxaada ee inay isu kalsoonaadaan oo ay camal ayaga ay leeyihiin ay suubsadaan, walow caseeb Allah ka dhigee, wax asaga qofka nolol maalmeedkiisa uu ka raadsanayo oo cidna u baahan Alla mooyaane inuu samaysto. Wax ma baahno, waa wax adiga aad gacantaada ku samaysan kartaa.
Shareecada Islaamka waxa ay si weyn u dhiirigelisaa in qofku ku noolaado shaqadiisa, gaar ahaan mida gacanta, islamarkaana uu ka fogaado ku tiirsanaanta dadka kale. Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallama wuxuu caddeeyey qiimaha shaqada isagoo yidhi, qofi ma quuto cunto ka wanaagsan tan uu gacantiisa ku shaqaystay. Tani waxa ay muujinaysaa in farsamada gacanta, dayactirka, dhismaha iyo xirfadaha la midka ah ay yihiin shaqooyin sharaf leh oo Islaamku qadariyo. Kuma sii jiro qofka ay shaqadiisu tahay dib u hagaajinta qalabka iyo waxyaabaha ciladooba ay u baahda dib u habeynta. Waxaa farsamayaqaan marka la yiraahdo soo hosgalaya jumladaasi, dhammaan dadka leh xirfada gacanta ama aqoon farsamo ay ku shaqaystaan kuna kasbadan nolol maalmeedkooda, waxaa ka mid ah kuwa ka shaqeeya hagaajinta qalabka, dhismaha, korontada, alxanka, tolida ama farsamooyin kale oo la mid ah. Islaamku wuxuu ku dhisay nolosha muslimka mabda ah in qofku ka shaqeeyo wixii uu awoodo kana faa'iideeyo kartidiisa. Shaqada gacanta waxay xoojisaa mas-uuliyadda, sabirka iyo kalsoonida nafta, waana wax si toos ah ula jaanqaadaya qiyamka Islaamka. Qofka wax hagaajiya ama farsameeya wuxuu kasbanayaa xoolo xalaal ah, waxaana uu ka fogaanayaa ku tiirsanaan iyo weydiisashada dad kale, taas oo Islaamku ku booriyo muslimka inuu iska ilaaliyo haddii uu awoodo shaqo. Dhaqanka ah in wax la hagaajiyo halkii laga tuuri lahaa waa mid si buuxda ula jaanqaadaya mabda'a Islaamka ee ka fogaanshaha israafka iyo khasaarinta ashyaada. Hagaajinta waxyaabaha jaban ama dib u habeynta sheyga ay markaas ku timid cilada waa fal ka turjumaya in qofku xifdiyo nicmada, mahadnaq alle, iyo ka hortaga khasaarinta. Macalin Cabdinuur oo ka mid ah odayaasha wax ogaalka ah iyo waayejooga Soomaalida ayaa ka hadlaya muhiimadda dhaqan ahaan in qofka uu mudnaan gaar ah siiyo inuu wax islaaxiyo, hagaajiyo, sidoo kalena daryeelo ka hor inta uusan go'aansan inuu ka tanaasulo ama uu tuuro sheygaasi.
بربا وحاجر جري مهما سوماليد أو لدخو متشاده متشيشة يا متشة أياد دوليتو هذا وحنكو سوى ظاهرين تأياد إيه قفك بن آدم كي وحال ربا وحي أساقا دن تيسوه وإسكاليه إنو سبوان أكسان وتصرفه سي مارك إسراف إيو بلدر ماشي لغا سارو وحاجرتو شخصي سو ماري أو دن تيسو مارين هاي ومامولان هاي يا حتى مسؤولية دي سلوق قيمين هيا وحتى مارك تيدتك لدغ ما هيا اي كو قيمين هيا وحال الربا هدي كبت اي كاقو دو وانا كبت دي اعتراتو طولتا هدي قريقا دي الباب اما قنجيل كميل وكاقو وانا دي اعتراتو هدي كورنتا دي اي ميل اي لير وكاد ما اما فيلي اي ميل كاقو دو وانا هكا جسو هدي وسروال كاد يوردرك عاد حيرانت هاي كان قوغش إيا كان عاد حيرات النفتيس هدي عاد اي ميل اي سيكان نغطو واينا داي اعترتو عاد حقاجسو وحاوي وحي مدع يدا إسرافكي وانا من الدين او إني الدين تنفت هذا وحي قبتا وحي عاد اقا عاد اسكال هذا هاي او هانتدا عاد اينا تصرف كود عاد إلا حد عاد وانا جسو عاد كود نغمطو إلا قياس انتي ماركتي وحا ايغا وحان لو مهنكرين اي كغار هيان ان هاجيسا لو باهن هي لا دقنكا ددكنا سداس او كليتو ان بي نوقنيسا ماركا سومااليدا با وحي تري متشته متشيشه يا متوشه دد سدخداس روح با اوليت ماركا تولشدي يو تشيشكي وحي جله هيان وحي اديغا ادليد هي او سس فيعان او تصرفتو او اديا اعتراتو او ادما مشو اني ماركتي اد وناجيسو adigana qiimaha hadii muqaalkaada iyo la dhaqanka dadka sidaas aad ku wanaagsanaanaysaa oo hatta mas'uuliyadada lagu qiimeynayaa oo hatta ruux dadka maaragtay mas'uul ee hadii aad tahay dadka waxay fiirinayaan sidii wixii adiga gacanta aad ku hayso ama adiga la hoow ama wax caam ah ahaado sidii aad u maareeyneyso oo maamuleyso oo aad u handal gareeyneyso oo ugu dhaqmeyso yey hatta dadka qiimeynaya mas'uuliyadadana taas ayada aha xukumeysaa ama kor ku wadi ama xadka ka saari marka inaad wixii gacanta aad ku hayso oo aalad ee aad hagaajiso wax laga mamarmaan ee wey dadka reebaadiyaha ee naftooda way isku taakiidiyaan waxay dhahaan ninka xoolaha markuu dhaqaaleyn hayo asaga intuu labiskiisa si fiican u qabsado labiska reebaadiyaha ay xirtaan intuu si fiican u labisto labis reebaadiyadkiisa warankiisa iyo ushiisa intuu gacanta midigta ku qabsado xoolaha usahmi eelka u qodo u ceelaliyoodo meel fiican oo dirin oo daaqle uu ku duwo aroorka intuu jidka markuu ku kaxay marka ay ilaa xad ay meel gaaraan ka duwo oo meel shalaalka ah daaqale xoolaha ku duwo ninkaas ay dhahan wiil baxdooy ah oo xoolo dhaq ah oo horyaal ah weeyay dhahan oo kaas lagu qiimeeyaa nimadiisa ninka rag ah kan mi magaalada joogana asagana waa sidaan soo sheegnay oo hadii saas uu ku qiimeeyseen
si kastaba in qofka uu qaato cirbada oo uu tasho maradiisa ama ka shaqeeyo dib u noolaynta shay markaas celadoobay waxaa ku jirta fawaa'id badan shaqadaas ayaa mid isku keenaysa jirka iyo maskaxda waxaana ay keentaa deganaansho nafsiyadeed sabar iyo qanacsanaan islaamkuna wuxuu jecel yahay qofka dadaala wax qabsada kana faa'iideysta waqtigiisa iyo kartidiisa sidoo kale hagaajinta ashyaada waxay dhistaa akhlaaq wanaagsan sida adkaysiga mas-uuliyadda iyo ixtiraamka kheyraadka كواس ودمان تطبق كمدة قيم كإسلام كا
شرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ودهني تاسيا كوسو قبا قبيني برامجك عالم اليوم كلاتي دنبي آيا إنو بلان أنت كهري السنة بتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها